Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Στη ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας. Ήταν 13 Αυγούστου του 1975 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ένα 15 Αύγουστο διαφορετικό από τα άλλα. Ένα χρόνο μετά την πτώση της δικτατορίας, αυτή τη φορά γιόρταζε και η δημοκρατία. Και γιόρταζε με μια πανηγυρική συναυλία του Μίκη Θεοδωράκη με το Κάντο Χενεράλ, το γενικό άσμα που είχε συνθέσει σε ποίηση του Πάμπλο Νερούδα. Οι ερμηνευτές κορυφαίοι, η Μαρία Φαραντούρη, ο Πέτρος Πανδής με την Εθνική Χοροδία της Γαλλίας, τα κρουστά του Στρασβούργου με σολίστ τον πιανίστα Αλμπέρτο Νιούμαν και αφηγητής ο Μάνος Κατράκης. Τέλος, η Λαϊκή Ορχήστρα υπό τον Γιάννη Διδύλη με τα μπουζούκια των Λάκη Καρνέζη και Χρήστου Κωνσταντίνου. Ένα τεράστιο, ετερόκλητο, πολύ απαιτητικό στο συντονισμό και την ηχογράφησή του μουσικό σύνολο. Εκείνη η βραδιά αποτέλεσε και έναν τεχνικό άθλο του περίφημου μηχανικού ήχου Γιάννη Μυρναίου και μάλιστα άθλο που συντελέστηκε παρόλα τα απρόοπτα. Αυτή την ιστορία διάλεξα να σας αφηγηθώ σήμερα, καθώς στις 2 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 2 χρόνια από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Η σύνδεση του Μίκη με το εμβληματικό έργο του εθνικού ποιητή της Χιλής άρχισε το 1971, όταν ο συνθέτης επισκέφθηκε την χώρα μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης Αλιέντε. Στην Ελλάδα είχαν χούντα και ο ίδιος ο Μίκης ήταν πρόεδρος του Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου. Σε μια συναυλία στο Βαλπαραΐζο, μια ομάδα νέων χιλιανών συνθετών παρουσίαζε τη δική τους εργασία πάνω στην ποίηση του Νερούδα. Και αυτό ενέπνευσε τον Θεοδωράκη να δεσμευτεί ότι σε ένα χρόνο θα παρουσίαζε και τη δική του μελοποίηση του ιδίου έργου. Την επομένη, σε ένα γεύμα, ανήγγειλε τη δέσμευσή του και στο Μελιέντε και επιστρέφοντας στο Παρίσι, μελοποίησε κιόλας το πρώτο και το δεύτερο ποίημα. Ο χρόνος βέβαια ήταν λίγος. Εκείνος που τον πίεσε να μην εγκαταλείψει το σχέδιο παρά το πληθωρικό πρόγραμμα των συναυλιών του εναντίον της Χούντας που έδινε εκείνο τον καιρό, ήταν ο επικεφαλής του συγκροτηματός του, ο Γιάννης Διδύλης. Σιγά σιγά προέκυψε ένα έργο εντελώς πρωτότυπο που συνδέει την ελληνική, ευρύτερα μεσογειακή με την λατινοαμερικανική λαϊκή παράδοση αλλά και τα δυτικά συμφωνικά διδάγματα. Επικό και λυρικό μαζί, ένας εκρηκτικός ύμνος στη φύση, στη ζωή αλλά και στην ελευθερία. Πρεσβευτής της Χιλής στη Γαλλία τότε, ο Νερούδα επισκέφθηκε με τη γυναίκα του το ελληνικό συγκρότημα στο στούντιο της Οδού Πολυβό, όπου καθημερινά έκαναν πρόβα. Κάθισαν στην άκρη και άκουσαν με προσοχή μερικές στιγμές και με συγκίνησε τα μελοποιημένα ποίηματα που τραγουδούσαν οι Φαραντούροι και ο Πανδής.
Las tierras sin hombres y sin un nerós bajaba el viento. desde otros dominios traía la lluvia y los celestes y el dios de los altares impregnados devolvía las flores y las vidas.
Στο τέλος της πρόβας, ο νερό βαγκάλιασε συγκινημένος τον Θεοδωράκη. Ήταν λιγομίλητος, ποτέ πότε χαμογελούσε και έπειτα συζήτησε με τον Μίκη κάποιες λεπτομέρειες. Αργότερα, ο τελευταίος μετέφερε στους τραγουδιστές μια παράκληση του ποιητή να τραγουδούν με την νοτιοαμερικάνικη προφορά και όχι με την καστιγιάνικη. Ενθαρρυμένοι από την έγκριση του Νερούδα, ο Θεοδωράκης και το συγκρότημά του ξεκίνησαν το μεγάλο ταξίδι. Ο πιστότερος τραγουδιστής του, ο Πανδής, μου έχει αφηγηθεί ότι επισκέφθηκαν 39 χώρες και ο ενθουσιασμός δεν εξατμίστηκε ποτέ. Αντίθετα, μεταδιδόταν αμέσως στο κοινό, σε όποια χώρα και αν ταξίδευαν, όσο και αν ήταν άγνωστοι στους θεατές η γλώσσα και η μουσική. Ακόμα και στην Όπερα του Περού, τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί 5 ολόκληρους μήνες πριν από τη συναυλία. Κάποια στιγμή, ο Νερούδα ανήγγειλε στον Θεοδωράκη ότι πρέπει να επιστρέψει στη Χιλή. Τον καλούσε ο Αλιέντε, καθώς τα πράγματα δεν ήταν εύκολα εκεί. Ο στρατιωτικός αλλά και ο πολιτικός αμερικανικός παράγων δεν συγχωρούσαν την πορεία εκδημοκρατισμού της χώρας. Το πραξικόπημα του Πινοσέτ, που τον Σεπτέμβριο του 1973 βύθισε τη χώρα στο αίμα, καθώς και ο θάνατος του Αλιέντε και του Νερούδα, τα επιβεβαίωσαν. Η παρθενική συναυλία του Κάντο που επρόκειτο να δοθεί στο Σαντιάγο ακυρώθηκε. Αλλά το ορατόριο, όλο και εξελισσόμενο, παίχτηκε, όπως είπα και νωρίτερα, πολλές φορές σε άλλες χώρες από τη Γαλλία έως την Κούβα. Ο Πανδής μου έχει εκμυστηρευθεί πως όταν ακούει σήμερα τις ηχογραφήσεις από τις συναυλίες εκείνου του καιρού, διαπιστώνει ότι συχνά το τέμπο είναι σε πιο γρήγορο χρόνο από την κανονική ηχογράφηση του στούντιο. Βλέπετε, έτσι επέβαλε το ίδιο το κοινό με τον ενθουσιασμό του.
Bardiento congregando la rosa clandestina. Hasta que las praderas terminaron cubiertas de metales y galopes, fue dura la verdad como un narrador.
Κι όμως, παρότι πάντα οι αίθουσες, ακόμα και τα στάδια ξεχύλιζαν από κόσμο, ο Μίγης είχε αγωνία πριν αρχίσει κάθε συναυλία. Τον απασχολούσε πολύ αν το θέατρο θα ήταν γεμάτο, αν θα ήταν η μουσική σωστή και με καλή διάθεση. Πρόσεχαν ο ένας τον άλλον να είναι το πουκάμισό τους καθαρό, να μην λείπει κανένα κουμπί. Και πάντα πριν βγουν, ο συνθέτης έδινε το σύνθημα παροτρύνοντας. Λοιπόν, πάμε δυναμικά. Στο Buenos Aires είχαν 16.000 θεατές. Στο Βερολίνο 25.000 νέοι είχαν έρθει για να ακούσουν σε υπαίθριο κοντσέρτο το Canto General και κανείς δεν έφυγε όταν άρχισε να ψυχαδίζει. Κουρασμένοι, μετά από κάθε συναυλία, οι μουσικοί κατέφευγαν σε κάποιο από τα ελάχιστα εστιατόρια που δεν ακολουθούσαν τις ευρωπαϊκές συνήθειες να κλείνουν νωρίς. Πολλές φορές όμως έπρεπε να αρκεστούν σε ένα κρύο πιάτο με κάποιο σάντουιτς που είχε ξεμείνει στο μπαρ του ξενοδοχείου. Άλλοτε ήταν καλεσμένοι του τοπικού δημάρχου που είχε φροντίσει ώστε κάποιο εστιατόριο να κλείσει αργότερα ή εντόπιζαν κάποια ελληνική ταβέρνα όπου του Μίκη του άρεσε πολύ να τραγουδούν νοσταλγικά, πίνοντας κόκκινο κρασί. Ένα από τα αγαπημένα παλιά τραγούδια που έλεγαν όλοι μαζί ήταν το «Η νύχτα φεύγει ολόχαρη». Το Σεπτέμβριο του 1974 παίχτηκαν για πρώτη φορά στο Παρίσι στην γιορτή της Humanité τα τέσσερα πρώτα μέρη του Canto General με σολίστη Μαρία Φαραντούρη, τον Πέτρο Πανδύ και τον Λάκη Καρνέζη και με τη συμμετοχή της Εθνικής Χοροδίας της Γαλλίας και ορχήστρα από Γάλλους μουσικούς με σολίστ στο πιάνο τον Αλμπέρτο Νιούμαν. Με τους ίδιους μουσικούς και σολίστ, το Canto General παίχτηκε το καλοκαίρι του 1975 στην Ελλάδα. Ήταν η πρώτη φορά που ένα τόσο πολύ άνθρωπο, ετερόκλητο μάλιστα, μουσικό έργο θα έπρεπε όχι μόνο να παιχτεί σε ένα γήπεδο, αλλά και να ηχογραφηθεί άρτια σε αυτό και μάλιστα με τις συνθήκες μιας λαϊκής δημοκρατικής γιορτής. Και εδώ φτάνουμε στον ρόλο του Γιάννη Σμυρναίου, ενός από τους κορυφαίους, αν όχι του κορυφαίου Έλληνα ηχολήπτη, και βέβαια στη δημιουργική σχέση του με τον Θεοδωράκη. Να, τι μου είχε πει ο ίδιος πριν από λίγα χρόνια με αφορμή έναν αφιερωματικό τόμο που έγραψα για τον συνθέτη και εξέδωσαν τότε δωρεάν τα εκπαιδευτήρια ελληνογερμανική αγωγή.
Ήταν σπουδαίος κυριολεκτικά και επίμονος πολύ στη δουλειά του. Ήξερε σαφώς ερχόμενος στο στούδιο τι έχει να κάνει, με πολλή πεποίθηση και προετοιμασμένος απόλυτα. Δεν γίνονταν τίποτα τυχαία και δεν γίνονταν τίποτα από την έμπνευση της στιγμής. Ήταν τελείως έτοιμος και τελείως αποφασισμένος τι ακριβώς πρόκειται να κάνει. Σε αντίθεση με πάρα πολλούς άλλους και διάσημους και σπουδαίους καλλιτέχνες που ήταν λίγο πολύ συνεργατικό το αποτέλεσμα.
Και με τον Μιχολύπτη τι συνεργασία είχε? Ήξερε καθόλου την τεχνική? Τότε ήτανε, είχατε πόσα?
Τίποτα, μόνο στην αρχή.
Μόνο, βέβαια, σωστά. Μόνο. Και μετά στερεοφωνικό και μετά τετρακάναλο.
Ναι, ναι, μετά τετρακάναλο, ναι. Μετά από χρόνια πολλά. Οχτακάναλο το οποίο χρησιμοποίησα και μάλιστα πρώτη φορά με το Μίγκη σε μια συναυλία μεγαλειώδη που έγινε, το Κάντο Γενεράλ. Είχαμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί. Που άκουγε τη γνώμη μου, του έλεγα τι γίνεται και τι δεν γίνεται, από τεχνική πλευρά τουλάχιστον, το οποίο άκουγε πάντοτε.
Όταν του έλεγες ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, να το ξανακάνουμε, πώς το άκουγε αυτό?
Δεν είχε παραμικρή αντίρρηση ποτέ. Αρκετές φορές είχαμε λιγάκι έτσι τσακωθεί, στο τέλος το άκουγε.
Ήταν αυστηρή η ατμόσφαιρα στο στούντιο ή ήταν χαλαρή, υπήρχε
όχι,
και χιούμορ και όλα αυτά?
Χαλαρή δεν ήταν.
Δεν ήταν χαλαρή?
Όχι.
Χιούμορ?
Συνήθως όχι. Ήταν καθαρά επαγγελματική η επικοινωνία εκεί μέσα, χωρίς πολλές θεωρητούρες και χωρίς έτσι, η απόκληση από το στόχο μας. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Είχαμε 3 ώρες καιρό να κάνουμε αυτό και έπρεπε να γίνει.
Υπερεύαινε ποτέ τις ώρες που είχατε?
Όχι, ποτέ.
Ακούτε flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.
Ας μείνουμε όμως λίγο περισσότερο στην ατμόσφαιρα του στούντιο πριν επιστρέψουμε στη μεγαλειώδη συναυλία του 75 στο Καραϊσκάκι. Γιατί, ναι, ήταν πειθαρχημένος ο Μίκης στο στούντιο. Ήταν όμως και μαγικός. Έτσι ακριβώς μου τον είχε περιγράψει η Δήμητρα Γαλάνη. Γαλάνη θεωρούσε πως ήταν συγκεντρωτικός και κάποτε εγωκεντρικός, ο Θεοδωράκης ήξερε ταυτόχρονα να ακούει. Ήταν επίσης πολύ ερωτικός με την τέχνη του. Η μουσική του άβρα ήταν και η προσωπική του ταυτότητα και έτσι αυτομάτως λιένονταν όλες του οι γωνίες. Η Γαλάνη δεν ξεχνά ότι με μια κουβέντα του, ενώ ερμήνευε το νύχτα μαγικιά, στις στίχους του αδελφού του Γιάννη Θεοδωράκη, ο Μίκης της έλυσε ένα μεγάλο κόμπο. Τραγουδούσε τον στίχο «Μάγισσα χλωμή», «Το στερνό σου φιλί», «Ξεχασμένη μουσική», «Μια μαχαιριά», «Ποτέ, ποτέ μαζί». Και διατηρώντας τα νεανικά ακούσματά της κάτι από το ελαφρό τραγούδι, άφησε τον εαυτό της να το ερμηνεύσει πιο ελεύθερα, φεύγοντας από τον ρυθμό. Τότε ο Μίκης τη διέκοψε και της είπε: «Εδώ, Δήμητρα, θα τονίζεις κάθε λέξη ξεχωριστά. Θα της αποδίδεις το δραματικό της βάρος, θα τονίζεις το αμετάκλητο, αλλιώς το τραγούδι ακούγεται ελαφρό». Είχε πολύ δίκιο και αυτή του η ερμηνευτική παρέμβαση έγινε για εκείνη σχολείο.
Με τους τραγουδιστές πώς τους δίδασκε, πώς τους εκμεύε αυτό που ήθελε?
Πολλές φορές τους τραγουδούσε ο ίδιος, όπως έκανε και ο Μάνος βέβαια.
Μου είχε πει ο Μητσιάς, ας πούμε, ότι ήθελε πάντα να είναι δωρικός ο τραγουδιστής, συγκεκριμένος, να μην κάνει τσαλκάντζες.
Αυτό σου λέω, ήταν τελείως αυστηρό όλο το πράγμα. Δογματικά μάλιστα.
Ο Μανώλης Μητσιάς συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Θεοδωράκη μετά τη δικτατορία στο Zoom. Και τότε άρχισε να συνειδητοποιεί πόσο μεγάλη σημασία έδινε στην ανάδειξη του λόγου μέσα από τη μουσική του.
Τις σκότεινες
αλλά και στη διάρκεια της συναυλίας, την ώρα που διεύθυνε την ορχήστρα, ο Θεοδωράκης δεν έπαβε να διδάσκει και να ενθαρρύνει τραγουδώντας σιγά μαζί με τον τραγουδιστή. Ο Μετσιάς θυμάται πάντα μια πρόβα για το άξιο νηστή στο Ηρώδιο. Στην τελευταία στροφή του «Ανοίγω το στόμα μου», γράφει ο Ελίτης. «Χαράζω τις φλέβες μου και κοκκινίζουν τα όνειρα και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών και σεντόνια στις κοπέλες που αγρυπνούνε κρυφά για να ακούσουν το νερό των τα θαύματα». Όταν λοιπόν έφτασε στον τελευταίο στίχο, ο Θεοδωράκης στράφηκε και τον ρώτησε με ένταση «Για να ακούν τι?», ώστε να αντλήσει ο τραγουδιστής τη δύναμή του για να εκφράσει τη συνέχεια «Το νερό των τα θαύματα». Η πρόβα ήταν μια από τις αγαπημένες στιγμές του Θεοδωράκη, θυμάται πάντα ο Πανδύς. Δινόταν ολόκληρος, όπως άλλωστε και στη συναυλία. Παθιαζόταν, μα ήταν ταυτόχρονα ακριβής και αυστηρός. Η μουσική παιδεία του στην Αθήνα και στο Παρίσι του είχε μάθει ότι η μουσική δεν αφομοιώνεται με άλλον τρόπο. Αν γινόταν κάποιο λάθος, έλεγε απλά «Δεν πειράζει, δεν πειράζει». Αλλά ξεκινούσε πάλι από την αρχή, ξανά και ξανά, έως ότου να μην χρειάζονται πια οι τραγουδιστές και η μουσική την παρτιτούρα. Σκοπός του ήταν να μάθουν, αλλά και να ελευθερωθούν. Τόσο, ώστε την ώρα της συναυλίας, όταν εκείνος θα διευθύνει, να τους κοιτάζει στα μάτια, να μπορεί να τους συνεγείρει σιγοτραγουδώντας μαζί τους.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας, από το τετρακάναλο και μετά.
Δεν κατάλαβε τίποτα πολλά.
Δεν τον αφορούσε.
Τίποτα.
Γιατί συνέχισε να δουλεύει όπως και πριν, εννοείς.
Ακριβώς. Όταν μάτσε ο χαρτιά, νότες δεν εννοώ, γραμμένες, παιδιά θα παίξουμε αυτά. Τώρα πού γραφόσαν μέσα. Πώς γραφόσαν, τι θα πει κανάλια, τι θα πει αυτό, ήταν έξω από την προβληματική του και έξω από το...
Δηλαδή και με τους μουσικούς δούλευε πάντα με όλο το συγκρότημα μαζί.
Πάντοτε. Όπως και ο Μάνος, όπως και ο Σιχάκος.
Πολύ διαφορετικά συνεργάζονταν στο στούντιο με τους μουσικούς ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης. Αλλά είχαν και κοινά σημεία, την απόλυτη αφοσίωση στην αληθινή μουσική. Να, ένα περιστατικό που ο Σμυρναίος μου αφηγείται για τον Χατζηδάκη.
Ένα περιστατικό, μια φορά είχε αργήσει. Καταρχήν κάθε μέρα αργούσε ο Μάνος. Ήταν στο πρόγραμμά μας μέσα και οι μουσικοί ξέραν την πρώτη συμβουλή. Είχαμε κάθε μέρα 10 η ώρα στούντιο και επί εβδομάδες για να κάνουμε τη ρωμαϊκή αγορά, ας πούμε, διπλός δίσκος, πολύ υλικό. Και ο Μάνος το 10 ήταν πάντα τουλάχιστον 12. Και μια μέρα έσπασε ο διάλογος στο ποδάρι του και είχε ο Μάνος νωρίς στην ώρα σου.
Και οι μουσικοί δεν είχαν έρθει, ε?
Όχι, οι μουσικοί είχαν έρθει όλοι, εκτός ενός, που ήταν πολύ σπουδαίο όργανο. Και του λέει ο Ροδουσάκης, που ήταν ο πατέρας των εργατοπατέρας των μουσικών, το κοντραμπάσο. Πρέπει του λέει να γράψουμε εμείς το κομμάτι, μια και το ξέρουμε και είμαστε εδώ όλοι. Και βάζουμε αύριο το όργανο αυτό που λείπει. Έξαρτος Χατζηδάκης, κύριε, διαλύεται τη γράφηση. Ποιος σας είπε ότι λέει τη μουσική αυτό το πράγμα? Ο καθένας μουσικός παίζει σε σχέση με τον άλλον.
Σωστά.
Τον οποίο ακούει, τον βλέπει, τον σφρένεται, τον ξέρω εγώ τι. Πώς θα παίξει αυτό αύριο? Σε σχέση με τι? Το πάλι ο Γιάννης δεν ζευγάρει ακουστικά και θα ακούει. Όμως δεν είναι, ούτε οι δυναμικές είναι αυτές που θέλω, ούτε το χρωματισμό είναι αυτές που θέλω, ούτε το κούρισμα είναι αυτό, γιατί όλα αυτά γίνονται σε σχέση με όλους τους άλλους. Και διέλυσε το τελειογράφηση.
Πολύ χαρακτηριστικά μου είχε περιγράψει τη διαφορά με την οποία ο Χατζηδάκης και ο Θεοδωράκης εργάζονταν στο στούντιο ο Μάνος Ελευθερίου. Ο Χατζηδάκης ήθελε όλα να γίνονται ήρεμα, διακριτικά, με αυτοσχεδιασμό αλλά και με προσήλωση. Ενώ ο Θεοδωράκης, όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο Ελευθερίου, ήταν της διαδηλώσεως. Ορμητικός και πληθωρικός, όπως σε όλα, εργαζόταν στο στούντιο σε μια ατμόσφαιρα μερικές φορές πανηγυρική. Ταυτόχρονα όμως ήταν και ακριβής. Άφηνε τους μουσικούς ελεύθερους να εκφραστούν, όμως κανείς δεν παρεξέκλεινε από τη ρότα που εκείνος είχε ορίσει. Ακόμα πιο ενθουσιώδης ήταν η ατμόσφαιρα στις συναυλίες του. Όσο μάλλον όταν ο κόσμος είχε γεμίσει ένα ολόκληρο στάδιο όπως το 1975 το Καραϊσκάκι, ενθουσιασμένος που για πρώτη φορά μετά από 7 ολόκληρα χρόνια ανελευθερίας μπορούσε επιτέλους να τραγουδήσει ελεύθερα τραγούδια που πριν απαγορεύονταν και μάλιστα με αφηγητή τον Μάνο Κατράκη, που τον ακούμε να ανατρέχει στο ιστορικό του έργο.
Το γενικό τραγούδι το Κάντο Χενεράλ που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης δεν είναι μόνο το πιο μεγάλο έργο του Πάμπλο Νερούντα, αλλά και ένα από τα ποιητικά αριστουργήματα της εποχής μας. Το Γενικό Τραγούδι είναι το τραγούδι της Νότιας Αμερικής, της γένεσής της, της γένεσης των ποταμών, των βουνών, των πουλιών, των λαών της. Είναι το τραγούδι του αγώνα των λαών της για την κατάκτηση της λευτεριάς. Και γι' αυτό είναι το Γενικό Τραγούδι όλων των λαών που παλεύουν για ένα φωτεινό μέλλον. Το Γενικό Τραγούδι, ο Νερούντα και ο Αλιέντε σχεδίαζαν να το δώσουν στη μορφή που θα ακούσετε απόψε στο μεγάλο στάδιο του Σαντιάγο της Χιλής και να αφιερώσουν τη συναυλία στην απελευθέρωση της Ελλάδας από τη Χούντα. Να όμως που σήμερα δίνουμε εδώ, στην ελεύθερη Ελλάδα, τη συναυλία αυτή, με την καρδιά και τη σκέψη μας στραμμένες στη μακρινή Χιλή.
Quando suonò la trompetta, estuvo todo preparado en la tierra. Y Jehová repartió el mundo a Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors y otras entidades, otras entidades.
Δεν ήταν και εύκολη βραδιά. Ο λόγος και πάλι στον ηχολήπτη Γιάννη Σμυρναίο.
Ξαφνικά βρεθήκαν μερικές δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μαζί.
Οι οποίοι γιόρταζαν τη μεταπολίτευση.
Ακριβώς. Και γιόρταζαν και μπορούσαν να τραγουδήσουν μαζί, να φωνάξουν μαζί, να γελάσουν. Κάτι που ήταν αποστερημένο τόσα χρόνια. Και ξαφνικά βρέθηκε ένας μουσικός, ο Θεοδωράκης συγκεκριμένα, τους ένωσε όλους.
Ήταν δυσκολότερη η δουλειά σου εκείνη τη μέρα, να πρέπει να συντονίσεις τεχνικά μια τόσο ιδιαίτερη περίσταση.
Η δυσκολία η μεγάλη ήταν τα κουρσά του Στρασβούργου να παίζανε στη σύνθεση για την χοροδία της Γαλλίας και ξέρω εγώ τι. Τεράστιο συγκρότημα, το οποίο κουρσά του Στρασβούργου δεν είχαν έρθει. Είχε πει ο κόσμος πλέον στο στάδιο μέσα και δεν είχε έρθει η μισή ορχήστρα. Ο Μίκης πω πάρα πολύ ψύχρεμο στην αλήθεια, μου λέει μη σε νοιάζει, θα το βγάλουμε πέρα. Εγώ δεν ξέρω να συγκεντρώσω τόσα μικρόφωνα, είχα φέρει βόλτα όλα τα στούντιο και όλη τη ταβέρνα της Αθήνας.
Μάζευες μικρόφωνα και από στούντιο αλλά και από ταβέρνες.
Βέβαια, από κέντρα, από... Και πήγαν στην πλάκα σε φίλους από εδώ και από εκεί και μάζευαν μικρόφωνο. Δεν φάνηκε γιατί τα κουστά δεν έχουν έρθει όμως. Τι θα κάνουν, ο κόσμος αρχίζει να σφυρίζει και ξαφνικά εμφανίζεται μια νταλίγα τεράστια και αρχίζουν να κατεβαίνουν τα κουστά. Το οποίο ήταν τυμπάνια τεράστια, ξέρεις, μικρά, μεγάλα, μαράκια,
όγκος,
ό,τι κουρσό έχει ένα λάτιμο.
Και αυτή η νταλίγα μπήκε μέσα στο στάδιο την ώρα που ο κόσμος ήταν στις θέσεις του.
Μετά ξεφορτώσει.
Απίστευτο.
Πώς θα ξεφορτώναν άλλοι.
Ναι.
Αν τα βυσθενήσεις ήταν 200 ανθρώπους να κουβαλάνε την πάνια μέσα.
Ναι.
Εγώ έχοντας συζητήσει με τον Μίκη τα όργανα, τι θα είναι, πώς θα είναι, είχα προετοιμάσει το χώρο που θα καθούν και τους γερανούς με τα μικρόφωνα, ήταν έτοιμο και όποιος έρχονταν, τι εσύ αυτό, παίζω, ξέρω εγώ, μαρίμπα, κάτσε εκεί. Ο άλλος παίζει, τι παίζει, μαράγκες, κάτσε εκεί. Έχει μια ημίωρη περίπου καθυστέρηση, ξεκίνησε η συναυλία με ένα ενθουσιασμό για να... πανικό και φιούγε χαράς.
Αλλά λες ότι ακόμα και τότε που έβλεπε ότι λείπει η μισή ορχήστρα ήταν ψύχρεμος και σου λέγε θα βρούμε λύση.
Θα δούμε τι θα γίνει.
Ως Καστρουχίος, ως Καστάτσος, ως Κασκαρίας, ως Κασμαρτίνες, ως Κασουβίφικο. Ως Κασουμέδας δε σάγκρε,
το σουρεαλιστικό σκηνικό ξεχάστηκε μόλις όλοι οι μουσικοί στάθηκαν στις θέσεις τους. Τι κι αν ο Σμυρναίος είχε μαζέψει πολλά μικρόφωνα από τις ταβέρνες στην πλάκα, τι κι αν το φορτηγό με τους μουσικούς που έβαζαν την μπάνια και την μπάλες άδειασε τα όργανα μέσα στο γεμάτο γήπεδο, οι αντιαμερικανικές αναφορές στα ποίηματα United Fruit και στο America Insurrecta έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από ένα κοινό που κατάγγειλε τη CIA και τις αμερικανικές εταιρείες για το ρόλο τους στην επταετία.
Aquí viene el amor, el casa, desmenuzados en la porquera, decapitados por el hacha, descuartizados a caballo, crucificados en la iglesia.
Η δουλειά στο στούντιο είναι τόσο εξελιγμένη. Πώς μπορεί να συγκρίνεις όλες αυτές τις εμπειρίες?
Τότε γινόταν μουσική. Τότε κάναμε μουσική. Ερχόντουσαν οι άνθρωποι μέσα σε μουσική και εμείς τεχνικοί, όλα αυτά. Για να παράξουμε μουσική. Τώρα δεν γίνεται τίποτα. Τώρα γίνεται να έχει, υπάρχει ένα εμπορικό στόχο στο κεφάλι του κάθε παραγωγού ή του κάθε. Ότι αυτό το πράγμα θα πουλήσει. Ότι αυτό θα ήταν καλό. Και γίνονται έτσι δουλειές. Σε πάρα πολλά κανάλια, χιλιάδες καλάνια, από όταν δεν σ' αρέσει, σβήνεις κάτι, προσθέτεις κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα έχει χαθεί όμως και το πηγαίο της έννοιας μουσικής, σύνθεση δηλαδή. Είναι κατασκευάσματα αυτά πια.
Πιστεύεις ότι ο πολύς ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό?
Ναι, και η απόδειξη είναι ότι δεν πουλάει πια τίποτα. Δεν γίνεται κάτι πια.
Ναι.
Ούτε τι έγινε, το σκοπό που έγινε αυτό το τραγούδι, δεν απηχεί τίποτα. Παλιά λες και υπήρχε στόχος.
Το 1993 το Κάντο Γενεράλ παίχτηκε επιτέλους για πρώτη φορά στη μισή του πατρίδα. Την πατρίδα του ποιητή του, τη Χιλή. Ο Αλιέντε και ο Νερούδα δεν ζούσαν πια, όπως άλλωστε και χιλιάδες άλλοι δημοκράτες, θύματα της χούντας του Πινοσέτ. Όμως το στάδιο Μονουμεντάλ στο Σαντιάγο παλόταν από προσδοκία ελευθερίας και δημοκρατίας. Ήμουν εκεί, μαζί με αγαπημένους συναδέλφους. Όλοι μαζί, στο τέλος, καθώς ολόκληρο το στάδιο επεφημούσε, συγκινημένοι πλησιάσαμε και αγκαλιάσαμε τον Θεοδωράκη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Κυριακάκης. Γεια σας.
Ακούσατε Flashback. Απρόβλεπτες ιστορίες με τον Φώτη Απέργη.